You've reached the voicemail of Podcast Siri Komahi UGM. We have new monthly episodes. Sit tight and be prepared for new insights. Thank you for stopping by. Enjoy!
Halo Sobat Hihi, selamat datang kembali di Siri, siaran bareng Komahi. Kembali lagi dengan aku Ramizah dari HI21.
Dan aku Grace dari HI21 juga. Seperti judulnya, episode ini menarik banget nih teman-teman, karena kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Kak Auren Kwan, untuk menemani kita ngomongin seputar literasi keuangan. Sebelum kita masuk lebih jauh nih ke pembahasan, mungkin Kak Auren mau perkenalan diri terlebih dahulu?
Halo semuanya, halo teman-teman HI. Thank you Ramisa dan Grace sudah mengundang aku ke podcast ini. Ya mungkin seperti yang udah dijelaskan tadi ya sama Ramisa dan Grace, di podcast ini kita bakal ngomongin tentang literasi keuangan. Aku mungkin lanjut ke perkenalan aku ya. Nama aku Auren Kwan, born and raised di Indonesia, walaupun namanya kayak orang asing tapi orang Indonesia totok. Aku saat ini mengerjakan Project Asian Development Bank tentang inklusi dan literasi keuangan pemuda. Makanya kenapa aku senang banget bisa diundang ke podcast Siri untuk bicara tentang itu. Aku udah terlibat di project itu sejak tahun 2019, jadi sekarang udah tahun ketiga. Tapi aku sudah melihat nih bibit awal atau awal mula dari projectnya dari tahun 2018. Jadi I consider myself to already know this project for 4 years now gitu. Sebelumnya aku terlibat di NGO, di sebuah organisasi kepemudaan. That's basically how I got into the project in the first place. Karena memang walaupun aku jurusan akuntansi, pernah megang finance department, makin kemari aku lebih interest mengerjakan isu-isu tentang keterlibatan dan kesejahteraan pemuda gitu. Dan ini kita take podcast hari Sabtu selama pandemi. It's always nice to be able to talk with fellow youth like me gitu.
Wah, oke. Salam kenal ya Kak Auren. Keren banget pengalamannya. Selamat datang juga di podcastnya anak-anak HUGM nih. Nah, kalau ngomongin tentang keuangan, kita sebagai pengguna aktif sosial media kayaknya udah familiar banget ya sama tren finansial yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di mana-mana. Mungkin aku bisa mulai, Kak, dengan pertanyaan, gimana sih kita bisa tahu kalau kita ini udah mulai finansial atau belum? Dari mana kita bisa nilai diri sendiri keahlian kita dalam literasi keuangan?
Ini menurut aku sangat menarik ya, karena sebagai orang yang berkecimpung, setidaknya melihat gitu ya, ikut memperhatikan orang-orang bicara tentang keuangan di media sosial, di depan publik atau di dalam webinar Zoom gitu kan. Kadang tuh mungkin kadang orang mikir atau mengasosiasikan literasi keuangan dengan memakai banyak produk keuangan, bisa jadi seperti itu kan. Atau bisa jadi definisinya kamu melek atau punya literasi keuangan adalah kamu bisa share di sosial media gitu kan, bisa gembor-gembori gitu kan di story kamu, di status dan sebagainya. Atau mungkin sekarang nih ada yang namanya kripto, banyak yang suka nge-share tentang pergerakan saham. Mungkin apakah orang-orang mikir kalau definisi melek atau literasi memiliki literasi keuangan itu adalah dia tuh bisa memprediksi masa depan gitu kan, jago dia bisa menganalisis sesuatu gitu. Yang semuanya itu bisa ada benarnya, bisa ada kurang tepatnya, tapi di sini namanya juga indikator ya, indikator itu kan sangat bisa subjektif dan objektif gitu. Tetapi kalau mengacu dari OECD mungkin dikenalnya sebagai lembaga yang ngejalanin tes PISA ya gitu ya, assessment test gitu, atau dari OJK dan lembaga jasa keuangan lainnya, indikator-indikator literasi keuangan itu memiliki kesamaan diantara banyak definisi itu. Yang pertama adalah itu terdiri dari knowledge, aspek knowledge. Aspek kedua adalah skill, bedanya knowledge dan skill apa? Kalau knowledge lebih apa yang kita ketahui dalam kepala kita, hal-hal yang abstrak kita bisa jelaskan, pola-pola yang rumit kita bisa sederhanakan, itu terkait dengan knowledge gitu. Kalau skill itu adalah lebih ke bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita mengaplikasikan knowledge yang kita sudah miliki tadi. Apakah sesuai dengan teorinya, apakah kita mau melakukan perubahan adjustment sesuai dengan kebutuhan kita, preferensi kita. Tapi yang tak kalah penting terkait skill adalah apakah skill itu sudah terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Ya doang, kayak misalkan kita bisa menghitung tambah kali kurang bagi, itu apakah sudah menjadi sesuatu yang natural buat kita gitu kan, seperti itu gitu. Nah, aspek yang ketiga, yang tak kalah pentingnya dari knowledge dan skill itu terkait dengan attitude. Attitude ini ya apa sih motivasi kita untuk belajar, apa sih motivasi kita untuk mendapatkan skill tersebut gitu. Ini jadi sifatnya sangat lebih intrinsik ya, yang mungkin kadang tidak sulit untuk di-assess gitu. Kalau knowledge dan skill bisa di-assess, tapi kalau attitude ini yang mungkin sesuatu yang sifatnya sangat internal gitu, dan itu gak akan ada orang yang tahu unless kita sendiri masing-masing gitu. Kemudian pertama tadi motivation, terus kemudian values, nilai-nilai kita gitu. Jangan lupa kalau kita belajar suatu ilmu, kita memiliki keterampilan, jangan lupa untuk terapkan values juga di situ. Karena jangan sampai kita pinter, kita jago, tapi kita tidak tahu batasannya apa, kita tidak mengikuti etikanya, kita kelewat apa namanya sembarangan deh gitu kan, seenak hati. Kita nggak bisa, we have to act on our values as well. Kemudian yang selain dari motivation, values, kalau nggak salah tuh ada yang namanya confidence, ya kan? Ujung-ujungnya ketika kita memiliki literasi keuangan itu tujuannya buat apa sih? Tak lain dan tak bukan adalah biar kita jadi confident dong di dalam mengatur keuangan kita, dalam membuat keputusan kecil atau besar terkait keuangan kita sehari-hari gitu. Jadi mungkin to recap, kalau ditanya apa sih maksudnya dengan melek finansial, itu tadi kita memiliki knowledge yang cukup, memiliki skill yang dibutuhkan, dan kita memiliki attitude yang sesuai dengan atau yang mencerminkan tabiat-tabiat dan nilai-nilai baik dari masyarakat juga gitu. Itu sih.
Oke Kak, jadi buat kita mengira-ngira gitu apakah kita udah melek keuangan atau belum, udah memenuhi literasi keuangan atau belum, tuh dari tiga hal itu ya Kak, ada knowledge yang cukup, terus skill yang sesuai, terus jangan lupa harus ada attitude-nya juga. Oke Kak, lanjut nih, sebelum kita menggali ke konsep atau indikator masing-masing tadi, aku juga penasaran nih Kak mengenai istilah-istilah yang ada di dalam keuangan. Mungkin boleh di-share sedikit mengenai beberapa istilah keuangan yang setidaknya kita harus tahu dulu nih untuk basic-basicnya.
Istilah-istilah keuangan ya, ini berat jujur, karena even aku pun jurusan akuntansi pun banyak banget yang aku merasa masih belum tahu gitu kan. Jadi yang aku ketahui mungkin ada beberapa yang aku pelajari di kuliah, dari webinar, dari kursus, tapi mungkin banyak juga yang aku pelajari itu dari bertanya gitu, dari googling gitu. Mungkin kan istilahnya banyak, aku mungkin boleh minta tolong gak kayak kalian nih share kira-kira apa yang lagi kalian belum pahami gitu kan, bingung nih ini maksudnya apa sih, kalau orang ini tuh aku nggak ngerti deh gitu kan, aku kurang paham tuh, ada nggak kayak beberapa kata istilah yang kalian apa penasaran gitu, karena banyak banget istilahnya. Kalau kita ngelihat buku cetak ekonomi, buku cetak akuntansi, mungkin ke halaman belakangnya itu istilah semua tuh ya kan, beberapa puluh halaman itu definisi semua gitu penjelasannya.
Oh iya benar sih, karena nanti takutnya jadi apa sih lecture sendiri gitu ya kak. Oke, kalau dari yang sama ini kalau aku cari-cari kayaknya sih ya sepertinya nih yang deket sama menabung atau kayak perihal keuangan yang basic itu kayaknya inflasi deh Kak. Aku ngerasa tuh kayaknya banyak yang bilang inflasi ini ada dampaknya ke menabung lah atau ya sebagainya gitu Kak. Mungkin Ranisa mau nambahin juga nih
Kak. Iya boleh banget Kak, aku penasaran sama konsep liabilities sama penyusutan. Boleh tolong di-share nggak Kak, itu gimana ya konsepnya?
Oke, tadi apa inflasi, terus liabilities, terus penyusutan ya. Oke, aku coba mengulik-ngulik dulu apa kata dosenku. Mungkin sekitar berapa tahun lalu ya, 4-6 tahun lalu mungkin inflasi itu kan konteksnya adalah ini ya, apa karena inflasi dampaknya akan menabungnya. Mungkin aku mungkin bantu jelasin ini dan maksud ya, inflasi itu secara sederhananya adalah kenaikan harga gitu. Dan kebanyakan dan keseringan naiknya harga itu karena faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan, jadi skalanya itu sangat masif gitu. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, kayak harga minuman, harga baju naik tapi cuma di toko itu doang, ya itu berarti kemungkinan bukan karena faktor yang tidak bisa dikontrol, karena memang perusahaan atau manufakturnya atau retailernya memang mereka meningkatkan, jadi ada kontrol kan di situ kan. Tapi kalau inflasi we're talking about national scale atau bisa-bisa global scale bahkan gitu, itu yang tidak bisa dikontrol. Kontrolnya apa sih? Misalkan contohnya mungkin karena anak AI ya gitu ya, mungkin the recent war that is happening in Europe gitu kan, itu kan mempengaruhi berbagai macam pergerakan supply chain. Nah itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, maka beberapa harga it makes sense kalau mereka naik gitu kan, karena ya harga itu kan mereka menetapkan harga buat mereka menutupi biaya-biaya operasional mereka gitu kan. Inflasi, makanya kenapa harga itu naik. So that's what inflation gitu. Dan inflasi ini pun sebenarnya sesuatu yang beda dengan kalau kita bilang kayak harga barang-barang di toko naik. Karena memang ya dinaikin aja sama tokonya. Inflasi ini tuh biasanya itu tiap tahun itu selalu diestimasi akan naik gitu. Nah ini mungkin konteksnya dalam menabung adalah seperti itu gitu kan. Karena harga barang atau harga aset yang kita miliki sekarang itu kemungkinan di masa depan itu bisa naik, makanya kenapa kita harus bisa menyiapkan uang atau nilai aset yang sesuai dengan future value-nya tersebut. Tuh, nah, inflasi seperti itu. Let's say misalkan kamu saat ini menabung dengan tabungan duit di rekening itu ada 100 ribu misalkan. 100 ribu itu mungkin bulan ini kalian bisa jajan ABC gitu kan. Tapi mungkin setahun depan karena harga naik, either karena memang inflasi atau karena memang harganya naik karena diputuskan oleh penjual produk tersebut gitu kan. Kamu kan berarti cuma bisa beli barang misalkan A atau B gitu kan. Barang C kamu tidak bisa beli dengan uang 100 ribu gitu. Jadi inflasi seperti itu. Karena itu tadi ada anggapan bahwa nilai itu pasti akan naik gitu. It doesn't apply all the time, bisa aja turun, tapi itu adalah asumsi yang digunakan. Dan saat ini banyak asumsi yang digunakan, asumsi tersebut banyak digunakan untuk kita banyak menjelaskan tentang produk. Dampaknya terhadap menabung adalah ya kalau ada kemungkinan naik berarti kita harus antisipasi dong. Kalau misalkan itu naik di masa depan berarti kita harus punya nilai yang bisa membeli harga atau produk tersebut di masa depan gitu. Jadi makanya kenapa untuk menabung, kenapa kita menabung ada bunga, biar setiap bulan, tiap hari, tiap tahun itu ada peningkatan nilainya gitu. Itu kira-kira inflasi ya. Nah, terus tadi apa itu yang kedua? Liabilities ya. Liabilities ini contohnya adalah utang. Utang itu berarti kan sesuatu yang kita harus keluarkan kan. Kita harus pakai aset itu, kita harus bayar lunasi utangnya. Karena utang kan kadang nggak cuma sekedar kayak, oh aku butuh duit nih buat ini gitu kan. Let's say kalian ngutang ke temen karena belum ada cash buat makan di tempat restoran gitu kan. Utang bisa kayak seperti itu, tapi bisa juga cicilan gitu kan. Let's say kalian tiap bulan ada cicil motor, ada cicil gadget, atau ketika kalian ingin beli rumah gitu kan, kalian pakai KPR gitu, itu bisa termasuk utang, atau cicilan termasuk utang juga gitu. Itu tentang liabilities. Kemudian tentang penyusutan. Penyusutan itu, kalau tadi inflasi kan dengan asumsi bahwa harga barang akan naik gitu kan, atau nilai apapun itu akan naik gitu ke depannya. Kalau penyusutan, penyusutan itu adalah asumsi bahwa kondisi barang boro-boro bakal naik, yang malah ada nurun. Bakal turun di masa depan itu, contohnya aja, misalkan let's say dulu itu handphone BlackBerry gitu kan, handphone Nokia generation. Tapi dulu BlackBerry itu sesuatu yang, it is an expensive asset to have gitu kan, bahkan buat mahasiswa, buat anak sekolah kan. Tapi sekarang nilainya sudah menurun gitu kan. Sama juga dengan let's say kita punya rumah gitu kan. Kita punya rumah, kalau kita tidak perbaiki, kita tidak maintain, dan pasti rumah yang kita beli di harga sekian di tahun ini versus di 5 tahun ke depan akan berubah doang, turun gitu. Karena memang kondisinya tidak seperti pertama kita beli gitu. Nah, beda dengan kalau misalkan ada faktor-faktor lain yang membuat itu naik gitu. Tapi biasanya semua aset itu akan memiliki penurunan nilai gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa oh aset ini suatu sampai kapanpun akan naik segini gitu. Jadi itu penyusutan gitu ya, hopefully that helps gitu kan, tentang konsep-konsep istilah-istilah dalam literasi keuangan. Tapi justru this is actually what's interesting gitu kan, karena kalau memang kita nggak tahu ya udah kita tanya gitu kan, disitulah kita bisa perlahan meningkatkan knowledge kita dalam keuangan gitu.
Okay, jadi gitu ya teman-teman, tadi ada beberapa istilah-istilah keuangan yang perlu banget untuk kita ketahui. Kalau yang tadi disebutin ada inflasi, yaitu kenaikan harga dalam skala besar atau masif. Terus tadi aku juga tanya tentang liabilitas, contohnya utang atau sesuatu yang harus kita keluarkan, pokoknya kebalikan dari aset. Terus yang terakhir ada juga penyusutan atau asumsi bahwa nilai barang akan turun di masa depan. Wah gitu ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng, terus kita ingat bareng-bareng juga. Nah, Kalau gitu nih Kak, balik lagi ke konsep atau aspek literasi keuangan yang tadi di awal udah di-mention ya. Boleh dong Kak Oren ajak kita buat menggali masing-masing knowledge, skill, sama attitude sedikit lebih dalam lagi.
Oh, boleh banget gitu. Tadi tuh contoh-contoh knowledge gitu ya tentang inflasi, tentang liabilitas atau kewajiban penyusutan barang. Itu adalah konsep-konsep yang perlu dipahami gitu. Jangan cuma anak-anak akuntansi, anak-anak keuangan, anak ekonomi yang belajar gitu kan. Anak-anak AI, anak-anak pertanian, anak-anak engineering pun juga harus tahu konsep tersebut gitu kan. This is part of the literasi keuangan gitu. Jadi knowledge pasti akan banyak googling-googling deh gitu kan, banyak perlu mengikuti kursus untuk memahami lebih detail gitu. Tapi mungkin yang pasti berkaitan dengan literasi keuangan banget adalah knowledge tentang produk atau layanan keuangan tersebut gitu. Kalau tadi kan sebenarnya tanpa kita bicara tentang produk layanan keuangan, it is already itu udah satu konsep yang mana berbicara tentang produk atau layanan keuangan. Berarti knowledge yang kita harus punya itu berkaitan dengan apa itu manfaatnya, apa itu risikonya, bagaimana cara memperolehnya, dan kira-kira ada alternatif apa gitu. Kemudian tentang produk atau layanan keuangan juga sesuatu knowledge yang kita harus punya itu tentang regulasinya. Apa batasan-batasan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh produk atau layanan keuangan ini? Jangan yang saya suka lupa gitu kan. Itu bagian dari knowledge literasi keuangan. Kalau teman-teman nih biasanya kalau mencari tahu tentang produk atau layanan keuangan itu biasanya apa sih yang kalian cari tahu dulu? Itu kalau boleh share.
Oh, kalau cari tahu tentang produk layanan keuangan ya kan? Mungkin ini aku nggak tahu ya, sebenarnya ini terlalu jauh atau enggak buat di umur kayak aku segini untuk memikirkan sejauh itu, tapi mungkin produk layanan keuangannya kayak asuransi atau dana pensiun gitu termasuk nggak ya Kak?
Iya, termasuk asuransi dan dana pensiun adalah produk atau layanan keuangan gitu ya. Jadi anything yang dikeluarkan oleh lembaga jasa keuangan itu adalah produk atau layanan keuangan gitu. Kalau misalnya memang kamu masih belum cari tahu banyak, ya itu tadi kayak yang tadi ya, mungkin bisa mulai dari apa sih manfaatnya gitu kan, explore dulu deh gitu kan, kemudian risikonya apa, terus cara memperolehnya seperti apa, terus kemudian kira-kira siapa sih yang bisa mengeluarkan produk itu, apa batasan hukumnya gitu. Misalkan contohnya kasus-kasus financial planner yang dituntut karena investasinya rugi gitu kan, nasabahnya rugi gitu kan, nasabahnya gitu kan, itu kan ada batasan hukumnya loh gitu. If only people know, mungkin barangkali hal itu bisa dihindari, seperti ini gitu. Jadi kalau nanti nih kamu pengen explore tentang asuransi atau dana pensiun, bisa explore mulai dari situ gitu, pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin itu gitu. Nah, menarik sih tadi kamu bilang kayak apakah terlalu awal atau enggak. Justru sedini mungkin kalau bisa, karena kan namanya juga, karena itu kan produk atau layanan keuangan itu kan dibeli kan, itu kan ada duit keluar kan, ya mending duit keluarnya nanti itu mending duitnya sekarang gitu kan, istilahnya paling kayak gitu. Secara manfaat pun juga barangkali manfaatnya lebih bisa dirasakan lebih banyak kalau kita mulai dari sekarang. Tapi balik lagi ya, tergantung kondisi kalian. Kalau memang masih mampu, sudah merasa convinced, sudah tahu, sudah cukup informasinya, baru gunakan produk layanan keuangan tersebut. Jangan cuma karena wah sedini mungkin terus kita abaikan itu tadi, kita nggak punya knowledge, kita nggak punya skill yang sesuai, kita langsung aja pakai atau produk layanan keuangan tersebut, itu nggak kayak gitu. Take your time to explore gitu, mulai dari situ, dan itu adalah bagian dari kamu mengembangkan dan memanfaatkan literasi keuangan kita, bisa mulai dari situ.
Oke Kak, kalau dari penjelasannya Kak Oren tadi, boleh share nggak cara-cara untuk meningkatkannya gimana ya? Supaya kita punya pemahaman lebih tentang aspek knowledge ini.
Kayak tadi yang pasti adalah bertanya ya, tadi seperti Ramisa sama Grace tadi nanya tentang inflasi, mencari tahu tentang produk keuangan keuangan pun dimulai dari tadi, poin-poin aku sudah share tadi gitu kan. Cara meningkatkannya mau nggak mau harus agak effort sedikit, itulah bagian yang kurang menyenangkan adalah mungkin ikut webinar, ikut kursus gitu, atau mungkin baca buku. Tapi banyak kok video-video yang sudah menjelaskan tentang konsep-konsep yang mungkin susah ya dijelasin kalau di kelas atau di webinar gitu, yang lebih aksesibel lagi gitu kan, misalnya di media sosial untuk video atau gambar, itu pun juga bisa jadi alternatif ya. Itu sih, kemudian skill, karena tadi kita udah bahas tentang aspek knowledge ya, it's all what's in our head. Kita bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu mengeksplor konsep-konsep yang kita perlu ketahui gitu ya. Kalau skill ini mungkin kita bisa fokuskan ke mengelola keuangan gitu kan, karena dari knowledge tersebut ya kan gunanya kita memiliki knowledge itu adalah kita bisa mempraktikan kan, praktikan tujuannya buat apa sih, biar kita bisa mengatur keuangan kita sehari-hari dan buat masa depan gitu. Nah, aku boleh tanya nggak ke kalian nih, apa sih yang kalian ketahui so far tentang perencanaan atau pengelolaan keuangan gitu?
Kalau masalah pengelolaan keuangan, jujur insight aku masih rendah banget sih kak. Tapi pas aku SMA dulu, guru ekonomi aku pernah kasih file gitu kak di Microsoft Word, namanya Financial Literacy, di mana kita harus catat dan track pengeluaran kita itu kemana aja sih. Jadi kita bisa tentuin sendiri berapa persentase uang yang di-spend untuk jajan, main, makan, menabung, investasi, dan sedekah. Dan pengeluaran uang kita yang dikasih orang tua itu harus sesuai dengan persentase yang udah kita set di awal itu. Jadi kalau ngomongin perencanaan keuangan, bayangan aku lebih ke situ sih kak. Kayak bagaimana kita membagi pendapatan kita untuk macam-macam kebutuhan dan keinginan. Tapi kalau untuk technicalities-nya dan aturan-aturannya, itu aku jujur belum ada pemahaman sama sekali. Mungkin boleh dibantu jelasin, Kak?
Oke. Itu ya prinsip dasar perencanaan keuangan, makanya seperti itu gitu kan. Tapi itu mungkin berbasis dari knowledge ya, karena tadi kamu tahu tentang proporsinya seperti apa, baiknya gitu ya, terus caranya seperti apa. Nah kalau misalnya kita ngomong tentang skill pengelolaan keuangan, berarti tadi terkait dengan bagaimana kita mencatat, bagaimana kita men-track. Nah itu kan skill kan, itu mungkin barangkali buat orang-orang ya gampang diajarinnya gitu kan, tapi kan it's easier said than done ya gitu kan. Itu perlu apa, kemampuan, perlu kebiasaan gitu kan, untuk mencatat dan memonitor kita hari ini jajan apa, kita bulan depan mau beli apa, itu kita perlu bisa catat. It's a skill gitu kan. Kemudian selain dari tadi yang aku menambahkan aja tadi, itu ada skill tentang menghitung dan menganalisis risiko gitu. Kan kalau tadi kan baru mungkin untuk kebutuhan sehari-hari ya, kira-kira oh bulan ini, bulan depan, tapi nanti tadi ada mau nambahin asuransi. Berarti kan sudah ada elemen risiko kan di situ kan, sudah ada elemen prediksi, kalian memprediksi bahwa nanti kalian mendapatkan pendapatan tiap bulan seperti ini. Kemudian nanti kalian memprediksi bahwa oh aku bakal butuh segini nih buat kebutuhan aku, misalkan let's say kuliah lagi, atau mungkin buat kebutuhan aku buat nyicil beli apa gitu kan, atau buat liburan pun bahkan it is already a prediction gitu kan. Skill-skill apa yang harus dimiliki buat kita untuk bisa menganalisis risiko, bisa membuat apa namanya forecast gitu kan. Nama juga literasi keuangan, pasti itu berakar dari literasi membaca dan literasi menghitung. Jadi itu tak lupa gitu. Makanya kalau misalkan orang-orang udah punya literasi keuangan, merasa nyaman dengan angka. Mereka tidak merasa intimidasi gitu. Mereka nyaman nih ngebayangin, oh aku sebulan ini segini, berapa persen ini banyak atau sedikit, terus bulan depan butuh berapa, total berapa, itu sudah nyaman sekali bicara seperti itu. Gitu. Itu sih mungkin.
Oke, Kak Auren, tadi kan kayaknya Kak Auren juga udah singgung tentang kayak ada perhitungan, terus literasi membaca, menghitung, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan tentang rule of thumb dalam investasi, dalam perencanaan keuangan itu gimana, Kak, kira-kira?
Halo Sobat Hihi, kayaknya kalau ngomongin keuangan nggak ada habis-habisnya ya. Maka dari itu, podcast episode 4 ini terbagi menjadi 2 part. Jangan lupa untuk mendengarkan part selanjutnya ya.